Κύριε Βαβουρανάκη, καλημέρα. Ότι μπορούν να μπουν και συνταξιούχοι γιατροί. Μπορούν να μπουν και συνταξιούχοι.
Υπάρχει μια τέτοια πρόβλεψη από, από το Υπουργείο στο νόμο που ψηφίστηκε τέλη του μηνός, Νοεμβρίου. Και προβλέπει κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι κυρίως κάποιοι συνταξιούχοι, οι οποίοι είτε βρίσκονται εν υπηρεσία και ίσως παραταθεί η θητεία τους για να διατηρήσουν τη θέση, για να μην υπάρχει διαταραχή σε αυτό το κομμάτι. Και φυσικά προβλέπει και την. Επάνωδο κάποιων για να μπορούν να βοηθήσουν σε καιρούς πανδημίας. Άλλωστε, σε καιρούς πανδημίας, να ξέρουμε, δεν περισσεύει κανείς. Ωστόσο, στην προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός σε αυτό το κομμάτι, γιατί θα πρέπει να είναι. Οι πανδημίες πάντα κρύβουν πολλούς, να πω τη λέξη, κινδύνους που θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και να έχουν άλλο τύπου προβλήματα ήδη έτσι.
Αυτό τώρα που λέτε είναι σημαντικό. Να το σκεφτούν, ας πούμε, καλά.
Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι αυτό θα είναι μια διαδρομή. Όταν έχεις ανάγκη, δεν περισσεύει κανείς. Αντιλαμβάνεστε να σας πω. Έτσι. Απλά θα πρέπει να αξιολογήσει κανείς αυτός που επιλέγει όταν τι ανάγκες έχει και πώς τις καλύπτει από το ίδιο το
δυναμικό. Τις ειδικότητες εννοείται κιόλας.
Σαφέστατα, και όχι μόνο και το προσωπικό που έχει. Άκουσα αυτό που λέγατε για γλασί, το άκουσα από εσάς και είναι πάρα πολύ σημαντικό που υπάρχει προσφορά και νομίζω ότι αξιολογείς κανείς τι χρειάζεται, πού το χρειάζεται και πώς το χρησιμοποιείς και πώς το αξιοποιείς, όχι το χρησιμοποιείς στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε.
Εδώ τώρα στο εσείς έχετε πληροφορίες.
Ναι, έχουμε εικόνα. Ναι. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή διαδικασία με την έννοια ότι πρέπει να αφήσουμε στην άκρη ιδεοληψίες και δογματισμούς και θα πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις, να αντιποκριθούμε σε όλες αυτές τις προκλήσεις, διότι πραγματικά σε αυτόν τον πόλεμο δεν περισσεύει κανείς. Και όπως είχαμε πει και στην πρώτη φάση της πανδημίας και περιγράψατε και εσείς αρκετές φορές μέχρι σήμερα που έχουμε μιλήσει, ότι μέχρι τώρα ο κρατικός και ο ιδιωτικός τομέας είχε μια απόλυτη συνεργασία με μοναδικό στόχο το κοινό καλό, την υγεία των συμπολιτών μας. Σε αυτή τη φάση λοιπόν η συστράτευση είναι απαραίτητη. Στο Ηράκλειο έχουμε μια συμμετοχή περίπου 10-15 γιατρών, από όσο ξέρω, 10 από όσο ξέρω τουλάχιστον μέχρι προχθές, να έχουν ζητήσει να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδρομή. Όμως πιστεύω ότι μόλις καταγραφούν και οι ανάγκες και δοθούν οι ανάγκες, το δυναμικό που χρειάζεται, αυτόματα αυτό θα αυξηθεί. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι μόνο η στελέχωση των νοσοκομείων για τις ανάγκες. Για μας, σαν Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, και το έχουμε πει και στον Υπουργό, εκεί που δίνεται η μεγάλη μάχη γίνεται κυρίως στα κέντρα υγείας ή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στα ιατρία, διότι ο στόχος είναι να προστατεύσουμε τα νοσοκομεία, να μείνουν μακριά από τον ιό, να μην φτάνουν δηλαδή παρά μόνο οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη νοσηλείας. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν εμείς ζητάμε και ζητήσαμε και από το Υπουργείο και από την ΥΠΕ να στελεχώσει τα κέντρα υγείας με γιατρούς ειδικότητες, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται και τα non-COVID περιστατικά. Για παράδειγμα, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα στις μοίρες να έχει με αυτόν τον τρόπο ορθοπαιδικό, ριλάο, ειδικότητες πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση περιστατικών που είναι επίγοντα αλλά δεν χρειάζονται νοσηλεία. Και έτσι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έφταναν στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, Βενιζέλιο και Παγνία αντίστοιχα όταν εφημερεύουν για να φτιάξουν το χέρι ή για μια διαδικασία που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί εκεί και να μην φτάσει προς τα πάνω. Να επισημάνω επίσης ότι η διαδικασία των ελέγχων COVID που γίνονται στα κέντρα υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι σε νούμερα που είχα μέχρι την περασμένη εβδομάδα, ας πούμε στο Αρκαλοχώρι είχαν γίνει περίπου 70 από τότε που ξεκίνησαν, στις μοίρες 100 και λίγα παραπάνω, στην Αγία Βαρβάρα 75, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν ήθελαν, είχαν συμπτώματα και ήθελαν να κάνουν τεστ, θα κατέφθαναν στα νοσοκομεία της πόλης, με ό,τι μπορεί να σημαίνει σε αυτή τη διαδρομή. Άρα η προσπάθεια είναι η σκέψη και ο τρόπος στελέχωσης είναι θετικός. Απομένει η πολιτική βούληση να γίνει γρήγορα, γιατί σε αυτές τις καιρούς κρίσης η ταχύτητα είναι που κάνει τη διαφορά, να ξέρετε.
Κοιτάτε και η κατεύθυνση, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Βαβουρανάκη. Δηλαδή, λέτε, εντάξει, προφανώς και υπάρχουν ανάγκες και στα νοσοκομεία. Στηρίξτε όμως την πρωτοβάθμια φροντίδα. Κάντε αυτό το ανάγχωμα, το οποίο δεν αφήνει την μάζα του κόσμου να κατευθυνθεί προς τα δημόσια νοσοκομεία. Ναι. Γίνεται το σταχυολόγημα στην πρώτη γραμμή. Και από εκεί και πέρα. Προχωράει.
Κυρία Ανδρεάκη, πρώτη γραμμή είναι όλοι. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν υπάρχει. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή πρέπει να το δούμε συνολικά.
Να γίνεται μια διαλογή, νομίζω ότι καταλαβαίνει ο κόσμος.
Απολύτως. Εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε όλοι σαν πολίτες, όχι μόνο σαν γιατροί, ότι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι αντιμετωπίζουμε, θα πρέπει να θεωρεί ο καθένας από εμάς τον εαυτό του νοσούντα. Γιατί αν καταλάβουμε ότι αυτό ισχύει, τότε θα καταλάβουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε το δίπλα μας. Όταν ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, έχει χτυπήσει το χέρι ή στο πόδι, μπορεί να πηγαίνει και να μην έχει πυρετό, αλλά θα μπορούσε να είναι δυνάμει ασυμπτωματικός. Άρα θα πρέπει να λαμβάνει κανείς όλες αυτές τις προφυλάξεις. Άρα αυτή η διακίνηση, αν θέλετε, αυτή η κίνηση των ασθενών, των συμπολιτών μας και των ίδιων και ημών, είναι αιτία διασποράς του ιού. Άρα εκείνο που θέλουμε είναι τη λιγότερη κίνηση, μόνο την αναγκαία κίνηση, και αυτός είναι ο στόχος.
Τώρα, ένα τελευταίο διαδικαστικό ερώτημα. Προς το παρόν 10 ιδιώτες γιατροί έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους στο κομμάτι που αφορά στα δημόσια νοσοκομεία, στο Ηράκλειο. Είναι όμως μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη, φαντάζομαι, κύριε Μπαρνάκη.
Ναι, είναι σε εξέλιξη. Και εκείνο που πρέπει να ρυθμιστεί και εκείνο που υπάρχει θέμα, γιατί από ό,τι συζητούσαμε και το πρωί με ή τουλάχιστον οι πληροφορίες που έχουμε, ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο ακόμα. Και ακόμα και οι βουλευτές που έχουν δηλώσει να πάνε εθελοντές, δεν έχει βρεθεί η φόρμουλα ακόμα η νομική για να μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα.
Δηλαδή λένε εμείς θέλουμε, και τους λένε περίμενε.
Όχι. Πιστεύω ότι φαντάζομαι πως κάπως έτσι συμβαίνει και χρειάζεται, ίσως χρειάζεται και ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου, και εκείνο θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος και ο χρόνος που θα πρέπει να γίνει για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να ενταχθούν στο σύστημα.
Γι' αυτό κάνατε την επισήμανση και του χρόνου, φαντάζομαι. Γιατί τώρα δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου.
Στις καιρούς κρίσης οι τολμηρές επιλογές είναι πιο επωφελείς, αρκεί να υπάρχει ταχύτητα δράσης.
Βέβαια. Ναι. Τελευταίο σχόλιο, πώς θα βλέπετε τα πράγματα Χριστούγεννα?
Δεν ξέρετε, ξέρετε την άποψή
μου. Ή όχι Χριστούγεννα.
Ξέρετε την άποψή μου, στις πανδημίες πρέπει να μιλάει ένας, γιατί όταν μιλάμε πολύ αποπροσανατολιζόμαστε. Εκείνο που θα έλεγα εγώ είναι ότι χρειάζεται, για να μπορέσουμε να συντομεύουμε το χρόνο του lockdown, έτσι, της απαγόρευσης, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να φοράμε τη μάσκα μας.
Είμαστε όμως.
Να συνεχίσουμε, είπα.
Ναι.
Δηλαδή, και να μην ενθουσιαζόμαστε.
Τι να μην ενθουσιαζόμαστε.
Να μην ενθουσιαζόμαστε στη διαδρομή ότι πέφτουν τα κρούσματα και την άλλη μέρα ανεβαίνουν και ξαναπέφτει το ηθικό μας. Πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο. Στόχο σημαίνει φοράμε τη μάσκα μας, κρατάμε τις αποστάσεις. Έκκληση στους συμπολίτες μας, δεν αποφεύγουμε τις συναχρήσεις. Επιτρέψτε μου να πω, σπιτικά, παρεάκια, καζάνια, ελαιοτριβία που μας δίνει μια δυνατότητα χαλάρωσης, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί σε εκείνες τις στιγμές έχουμε τη διασπορά της νόσου και ξαναρχίζει το πρόβλημα από την αρχή. Στόχος, η επιλογή όλων μας είναι πρώτα η ζωή. Και όταν βάλουμε πρώτα τη ζωή, είναι εκείνο που θα καθορίσει τελικά και την οικονομία.
Ναι. Το κρατάω αυτό που λέτε. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, υπάρχουν τα ζητήματα του ότι δημιουργενέστε με την επαναλειτουργία πολλών πραγμάτων που αφορούν και στην οικονομία, το λιανεμπόριο, την αγορά, όλα τα υπόλοιπα, τα σχολεία. Θα πάει αργά από ό,τι όλα δείχνουν. Ο Θεός βοηθός.
Θα πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός, γιατί κάθε φορά, και θα πρέπει να συγκρατήσουμε αυτό που λέγαμε και στην πρώτη φάση της πανδημίας, είμαστε σαν χαρτογράφητα νερά, μπορεί να γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα από ό,τι γνωρίζαμε τον Μάρτιο, τον Απρίλιο ή ακόμα και τον Αύγουστο, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να είμαστε διαρκώς προσεκτικοί. Έχουμε ένα και μοναδικό όπλο στα χέρια μας, τη μάσκα, την απόσταση, και είναι βασικό στοιχείο.
Και σύντομα θα έχουμε και το εμβόλιο.
Θα έχουμε σύντομα και το εμβόλιο, συμφωνώ μαζί σας, αλλά θα πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί, διότι γι' αυτό σας είπα, μην ενθουσιαζόμαστε, και αυτό. Και αυτό ήθελα να περιγράψω χωρίς να μπω σε αυτό το κομμάτι. Θα έχουμε το εμβόλιο, αλλά μέχρι να έχουμε το εμβόλιο και μέχρι να καλύψουμε όλο τον πληθυσμό που χρειάζεται και μέχρι να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί είναι εύκολο να γυρίζουμε πάντα πίσω και αντιλαμβάνεστε τι συνέπειες έχει αυτό και στην ψυχολογία μας αλλά και στην οικονομία.
Πάντως, εσείς που έχετε δει να γίνονται και άλλες καμπάνιες σχετικά με εμβολιασμούς, βλέπετε αντιγρυπικός στο παρελθόν. Θεωρείτε ότι τώρα η συζήτηση, εκτός από τα μέτρα και όλες αυτές τις συστάσεις που γίνονται για να φτάσουμε μέχρι το εμβόλιο, θα πρέπει να είναι και για το πόσο πρέπει ο κόσμος να εξοικειωθεί με τις πληροφορίες που αφορούν στον εμβολιασμό? Είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα.
Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν είναι μόνο θέμα καμπάνιας, είναι και αυτό που βιώνουμε. Ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να βλέπεις αυτό που βιώνει μια κοινωνία σχετικά με τον κορονοϊό. Βλέπετε και στην πόλη μας και στην περιοχή μας, που θεωρητικά είμαστε πιο πίσω χρονικά από τις άλλες πόλεις και τις περιοχές της Ελλάδος αναφορικά με την ένταση της πανδημίας, βλέπετε ότι και οι μονάδες είναι γεμάτες και νοσηλευόμενοι πολύ και είναι άνθρωποι της οικογένειάς μας, είναι της διπλανής πόρτας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλο αυτό δίνει την μάλλον είναι από μόνο του, είναι διαδραστική η ενημέρωση για το τι πρέπει να γίνει. Εκείνο που χρειάζεται είναι να γίνει η σωστή ιεράρχηση του εμβολιασμού, ενώντας τις ευπαθείς ομάδες ή τις ομάδες εκείνες που πρέπει να προηγηθούν για να μπορούν να προστατεύσουν τους υπολείπους, έτσι. Και βεβαίως να γίνει γρήγορος και ταχύς εμβολιασμός όλου του πληθυσμού εκείνου που απαιτείται, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στην κοινωνία μας.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
Θα ξέρετε επίσης ότι ο Ιατρικός Σύλλογος, για να σας δώσω και μια είδηση, θα είναι από αυτούς, το έχουμε κάνει και άλλες φορές, που προστατούν στην ενημέρωση σε αυτό το κομμάτι και θα το δείτε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.